Parunāsim par nu, jāsaka tā, sporta veidu, kas pēdējo pāris gadu laikā varbūt bija ieraudzis tādā negāciju vai nesaskaņu virpulī, bet nu, jau pēdējie mēneši vai pat pēdējais gads ir tāds relatīvi daudz klusāks nekā tas bija kaut vai 2019. 18. Gadā. Proti runa ir par short treku. Atceramies, ka vēl pirms 10 gadiem Haralds Silovs mūs priecēja ar sniegumu short treka ledus laukumā, pēc tam gan viņš pārgāja uz ātras lidošanu pat vienās olimpiskajās spēlēs paspējot sacensties abos sporta veidos. Tagad short treks, laikam jau jāsaka, ir jauno treneru un arī jauno sportistu rokās nonācis cita short treka paudze, un viens no tiem, protams, ir arī treneris Jēkabs Saulītis, ar ko parunāsim sporta raidījuma piespēlē turpinājumā. Sveiks, Jēkab!
Sveiki! Prieks parunāt beidzot.
Kā tu sev dēvētu? Treneris, short track entuziasts, pēc nesenā Eiropas čempionāta vēl drusiņi arī sportists?
Tā profesionāli gribēju teikt vairāk kā treneris. Kopš 19. Gada es sāku strādāt Ventspilī. Pa nopietni no 14. Gadā es beidzu. Nu, es sočiem netiku, bet tad es arī tā kā pieliku punktu tam sportam uz kādu brīdi. Un tad to Jelgavu visu man ierāvu bišķiņ apakaļ. Šogad tā Covid apsvērumu dēļ mums te Ventspilī sanāca, ka sportisti nevarēja tā kā visi būt treniņu grupu mūsu, ar ko mēs parasti slido kopā, un tad es arī tā kā sāku palīdzēt slidot, tur tīri kaut kāds apis pavilkt Robertam un tā, un tad kaut kāds 4 vai 3 dienas pirms lidošanas uz Eiropas čempionātu mēs tur uzzināju, ka Angļi nepiedalīsies Eiropas čempionātā, mēs bijām pirmie aiz līnijas, un tad arī tā nopietnāk uzreiz dabūjām Andy Vigand, viņš Jelgavā gan trenējies vairāk vai mazāk, un tad 4 dienas pirmdienas līdz 4. pasludojām Polijā, diezgan tā labi īsā laika, ko mēs tur dabūju gatavu, un nu, rezultāts mums jau šitas vispār bija tāds, tā vispār necerēja, bet nu, rezultāts ļoti labs tādā ziņā bija, mēs gan uz laiku nosludojām 1 sekundi lēnāk nekā Latvijas rekords stafetē, ņemot vērā tai laikā, kad arī tie, kas slidoja, katru dienu slidoja mēs Endi, tā nevarēja teikt, ka tā profesionāli. Es tā kā bišķiņ lainām atkal atsāku, bet nu man prioritāte tomēr tas trener darbs.
Tā. Tas nozīmē, ka tā stafeta drusku iemeta āķi lūpā, jā, atkal pašam uzvilkt slidis.
Nu, jā, nu tas kā Roberts un Reins, viņi tomēr tas līmenis viņiem ir nenormāls augsts, un ja viņiem man vien tā motivācija, ka es varu bišķiņ varbūt palīdzēt.
Tu esi Ventspils sporta skolās pāris treneris, vai ne?
Es esmu galvenais treneris, un mani kolēģi Irīna Ozoliņa, kur tā kā video pamatgrupu nodarbojas mums vēl vien treneri, kurā pašiem mazākajiem Katrīna nodarbojas. Tam mēs tādi trīs pamatā ir. Mums 5 vai 5-6 man tur bišķiņā Covid-dēļ nojuts, bet šortrekists uz visu to Ventspilī un Jelgavā, man liekas, tas pats apmēram.
Joprojām ir šie divi šis dalījums un divi šie centri, Ventspils un Jelgava, ja, kur šortrek
nu, jā, noteikti, jo Ventspils, nu šitas ledus, viss, kas mums te ir Ventspils pasākums, šitas, tas viņa kā pašvaldība, olimpiskais centrs, tas ir no viņiem, un Jelgavā tas pats.
Ja nebūtu jā. Pašvaldību interesi uzturēt šortreku, tad šortreka nebūtu Latvijā?
Man liekas, jā. Mērupē tur pašlaik nav, arī tā varbūt Covid dēļ tur viss pagrim, bet tur bija tiešām, ka es saprotu, ka tur arī bišķiņ bija, tā kad tai Rīgā dzīvoja, bija aizbraucis kaut ko bišķiņ, nu, ļoti minimāli palīdzēt, bet pasludot, un tur bija, ka viss bija privāti, cik es saprotu, gan inventārs, gan sacensībām, vecāki pilnīgi paši vedā, gan trenerei tur saprotu, ka viss maksā, un tas uzreiz bišķiņ, arī tiem sportistiem bija bišķi savādāk attieksme, tā kā Ventspilī mums gan ļoti nāk pretī sportistiem.
Evita Krievāne Moisēčenko joprojām Jelgavā tur to sāpi par šortreku, vai viņi no turienes ir prom?
Viņi prom, viņi Šveicē, gan klubā tur strādā, un Šveicis nacionālā trenera tur kopš pagājušā gada jau, man liekas, to olimpiādi jaunieši.
Radio klausītājiem tātad varam pastāstīt, jā, Roberts Krūsbergs, Reins Bērziņš, laikam jau šobrīd Latvijas labākie šortrekist, vai ne?
Viņi šobrīd, jā ļoti, nu, ļoti augsts līmenis pašlaik viņiem. Un par Robertu es varu pateikt, ka spēku un izturību ziņā viņu maksimālais, mēs tā kā uz tu lielāko ejam, bet nu, tā vieta, kur ko pietrūkst, tieši ir, domāju, tā slidošana tā kā ar viņa vienāda līmeņa plus mīnus slidotājiem, jo es viņam te bišķi kaut ko var patraucēt uz ledu var, bet tas ir ļoti maz.
Jā, kas ar otru brāli Krūsbergu bija, taču viņi divi?
Viņi bija divi, jā, bet otrs brālis tā stafetē, viņš individuāli neslidoja pagājušu sezonu Eiropas čempionātā, un viņi tur Eiropas čempionātā dabūja sodu, tad īsti uzreiz netika tā komanda vairāk iekšā, Tad viņam, nu, ka beidza vairs nebija tajā LOL sastāvā, attiecīgi uzreiz mazāks tas viss finansējums, un tad viņam vajadzēja meklēt darbu.
Jā, nu dzīve ir dzīve, katram savs ceļš ejams.
Jā, jā.
Bet tu labu tēmu iesāki, jo par to es arī runāju šajā raidījumā piespēlē arī ar kārtslietsais, ar citu Mariju Kārentu, kurš arī tagad gatavojas Tokijas olimpiskajām spēlēm, pats no Saukrastiem brauc uz Rīgas sporta manēžu un cīnās pats, un pašam savā Saukrast mājā pagalmā ir arī kārtslēkšanas sektors, un tādā veidā mēģina izlaust to sienu un tikt uz piepildīto savu kārtēju olimpisko sapni šajā 4 gadē, kas pārtapūs jau par 5 gadi. Tā kā tā ir tā realitāte, tikko, kā tev beidzas vai tu nesasniedz kāroto rezultātu un tev nogriež to Latvijas olimpiskās vienības finansējumu, nu tu esi kāpies asists silts vai ne, tu tev ir jāsastops ar realitāti.
Tā kā es biju tajā Rīgā pēc 14 gadu strādāju, un tā kad arī tajā Jelgavā sākās, nu jā, tur tomēr tas attālums bišķiņu jūta, bet nu bišķiņu ko varēja aizbraukt, aizbrauc uz to, un tas arī cik tu vari izspiest, tad Mārupē parādījies tur vēl bišķiņu, bet protams, uzreiz sacensībām tev tāpat nav, kā man, nu, finansējums, es tā baigi grūti dabūt privāti, ko tu varētu. Jā, bet, nu, arī, kā skatās, reko, es ar Endi tagad sasniedzām Polijā augstāko karjerā rezultātu, nu, ironiski, bet, nu, kaut kā, ka mēs galīgi nenometam to plintu krūmā, kaut kā, cik tas laiks ir, to mēģina ieguldīt tajā sportā.
Jā, nu, 2018. Gads pēc Korejas olimpiskajām spēlēm, tad bija tāda diezgan liela publiska netīrās veļas mazgāšana, šortreka vidē tie publiskie skandāli nāca kaut kādā ziņā par labu, kaut kas uzlabojās, vai jūs tāpat dzīvojat, kā dzīvojat?
Pa labu nekas tur no tā baigi nenāca, mēs kļuvām varbūt populārāk, es tajā laikā mācījos LSPA, man bija diezgan forši aiziet otrdienā uz lekcijām un viss, o, kas jums tur notiek, bet baigi pozitīvisms tāds, cik saprot arī kaut kādu, nu, tomēr jau vecāki visi skatās uz kādu sportu veidu, vedīs to cilvēku, kas tur notiek, tas tā, es domāju, baigi labi nenāca, bet, nu, tāds lielais trieciens jau nebija tik daudz, man lielākā tā bēda ir, ka tas, ko Stuart Ceviti uzbūvēja tajā Jelgavā un kāds rezultāts viņi izņēma, parasti visām valstīm arī, kur aiziet šitie eksperti, viņiem ļoti ilgi vai viņiem tur 10 gadi un citreiz nesenāk. Un šita tomēr Stuarts jau bija Anglijā noslīpējis visu tas zināšanas. Eviti vēl tur palīdzēja, viņam bija vienkārši super komanda. Būtu tagad palikuši Roberts Zvejnieku un Reins Bezi, viņi olimpiādē stafetē slidot.
Kas mums tur perspektīvā saistībā ar Pekinu izskatās tikai divi sportisti un bez stafetes?
Nu, stafeti tagad grūti pateikt, jo nu, tomēr Reins ar Robu ļoti liela šitie te vilceri. Pieņemsim, mums stafetē nevajag tā kā mums nevajag četrus labus, ļoti labus cilvēkus. Mums vajag vienu, kas finišēs, un vēl vienu, kas ar tam finišētai cilvēkam palīdzēt. Un pa lielam, ja mēs Endī varētu tā kā tādu vidējo līmeni noturēt, jā, tur jāskatās kā ar Latvijas olimpisko vienību, tur būs ar slidošanas asociāciju, kā viņi gribēs, bet potenciāls tagad bišķiņi ir tāds. Nav pilnīgi atmest mēķi, bet nu, uz olimpiādu brauc tikai 8 stafešu komandas. Atlas notiek pasaules kausos rudenī paredzētie. Reins ar Robertu stabili tur brauks un par to stafišu komandu jāskatās, jo uzreiz arī tāds, ja mēs taisam stafišu komandu uzreiz, tomēr mēs kaut kādu enerģiju paņemam stafetei no Robu un Reina bišķiņ.
Tu drusku ieskacēji to jauno paaudzi, bet tieši šobrīd, Covid laikā, viņi ir dikstāvē, mazie puikas un meitenes?
Paši mazākie, jā, paši mazākie mums vismaz Ventspilī notiek kāri treniņi, viņiem tur ir viņas uzvalniņas pārsarā, bet mums ir kaut kādi seši līdz astoņiem, kur mēs arī dabūjam no asociācijas, ka viņi var trenēties, un tad tā grupiņa bišķiņa ir tiem nākamajiem, kas mums ir labākie. Tad mēs tomēr beidzot uz ledu varam dabūt, un tad tā pēdējā sacensības tu visiem bijuši septembrī bija Ventspilī, Jelgava bija arī atbraukuši. Un tad...
Nu, bet tādam mazam šortrekistam, kurš tikko sāk savu ceļu šajā sporta veidā, nu, viņam tāda, kā tu saki, bez sacensībām pusgada dīkstāv jau kopš septembra gandrīz. Cik tā iedragā vispār to visu kopējo meistrību, ko viņš jau ir apguvis, kā viņu tālāk attīstīt?
Ja godīgi, es biju skeptiskāks. Man likās, ka daudz ātrāk visi šitie bērni metīs mieru, varbūt sēdēs vairāk mājā, bet varbūt tieši tāpēc, ka viņiem tiek bišķiņ atņemts tas sports, vismaz tā, kad ir āra treniņi, arī mums citiem sporta veidiem Ventspilī, tiem bērniem tā kā bišķiņ lielāk, ka tā deiksme to darīt. Viņi kaut kā viņi zina, ka nav tās sacensības, viņi tomēr vismaz tā liesmiņa vēl nav nodegus. Tam zem 12 gadiem līmenim tur tiešām, tur, nu, treneriem ļoti tas darbs, lai noturē to visu, jo... bet mums palaiņa pašlaik nav bijis šo tā kā tāda liela aiziešana.